Vítám vás pěkně na přednášce Univerzity Bětí 0. stupně a omlouvám se za určité opoždění. Nebylo v mých silách dnes dorazit na čas. Tak, odpovím na vaše otázky, předložím odpovědi. Vy sami si budete dělat vlastní názor. Dá se léčit deprese biotronikou? Nikoliv. Tady rozhodně zní záporná odpověď a jelikož se jedná o emoce, tak byste samozřejmě měli navštívit příslušné odborníky a sami se snažit tu emoci zvládat jinou emocí, protože výměna je možná. Něco za něco. Špatná nálada za radost a sluníčko na duši. Aspoň chviličku podržet a pak třeba už ne, ale každá chvilka dobrá a později se to začne dařit lépe. Jaký máte názor na pranismus, výživa bez příjmu potravy pouze pránou, je možné v dnešních podmínkách žít pouze z prány? No, teď otázkou, vy máte zřejmě na mysli výkon a nároky životní. Snad co lidé lidmi jsou, tak se občas narodí někdo, kdo nejí a dokonce nepije. A většinou to společnost neví pouze proto, že lidé, kteří by se tomu měli věnovat, se většinou nevěnují, nebo to dokonce potlačují ty informace, ale řada z těch lidí byla zkoumána naprosto věrohodně, naprosto důsledně, byly to vědecké výzkumy a výsledek byl jediný. Ten člověk z neznámých příčin je schopen žít, aniž by pil a jedl. Má-li to být ve vašem případě, nevím. Já sám bych radil velkou opatrnost, protože jako každá věc, která se objeví nově a já jsem s Andrem Montfortem strávil chviličku a je to velmi příjemný člověk a mám ho moc rád. A přesto s ním nesouhlasím v jedné věci. To nadšení pro tu věc je přílišné v tom, že z těch všech, kteří to zkusí, bude mít naději na úspěch jen nepatrná část. Jen malé procento z celé populace by mohlo touto cestou projít. Běžně to je tak, že to dělá příroda sama, jak si automaticky. Ten člověk přestane mít chuť k jídlu, tak přestane jíst a přestane mít žízeň, přestane pít, což není můj případ, pardon. Pokud to dělá příroda spontánně, tak to bývá na přechodu z prvé do druhé vývojové fáze životního cyklu. Jakoby si zkoušela něco do budoucna, jakoby se prověřovalo to, co přijde až v příštích generacích, příštích stupních lidských, protože ten příjem živočišných, teda životních sil, se děje podle stupně života. Rostliny přijímají tedy tu anorganiku, ty plyny a sluníčko. Pak přijdou ti, co přijímají do svých těl energii přes těla druhých. Na konci rostlin jsou to saprofité. A pak přicházejí tedy dravé a bíložravé formy. Nakonec nejvyšší stupeň je člověk dnes, co je typický fruktivor, tedy jsme zařízeni na trávení rostlinných cukrů. No a pak přijde ten další stupeň, který tu ještě není. A ten dost možná už nebude přijímat přes těla druhých, ale bude to přímá cesta příjmu sil. A že to je možné, dokazují ty případy, o kterých se mluví, ať už jsou to tedy ti, jak vy říkáte, pránisté, anebo třeba ti, kteří to získají spontánně. Myslím si, že tedy, aby jsme se nestali předmětem magie, musíme se hodně ptát, jestli ta věc je pro nás a jestli my zrovna máme jaksi to nadání k tomu stát se. Je sice pravdou, že většina z těch neúspěšných adeptů skončí dřív, než je pozdě. To je pravda. Ale taky ne vždycky. Už je hezkých pár úmrtí. Kdy ten člověk to bere tak vážně, promiňte, že mu nic není svaté, tedy ani vlastní život. Můj přítel, člen univerzity, slyšíc o Padre Piovi, přestal jíst. No, zachytil jsem ho po nějakém měsíci náhodou, se potkáme a vidím, jak je ale příšerně vyhublý. No tak se ho ptám, napřed zapírá, pak přizná barvu, že on by chtěl taky nejíst. No, tak se mu neduchovně vynadal a on začal. Ale myslím si, že ho to stálo pár let života. Tedy z nerozumu se stane někdy nechtěné. Jestli se mi ptáte, zda to je, tak ze vší důkladností bezesporu ano. Je to existující a když tomu nevěříte, podívejte, skeptik mnohdy koná dobrou práci. Ale jakmile ze skeptika se stane fanatik skepticismu, to znamená, že něco potlačuje proto, že on je přesvědčen, že to nemůže být, nikoliv proto, že se přesvědčil, že to není, tak to je ten problém. Čili přeji vám, abyste byli zdraví skeptici, ale abyste se nikdy nestali fanatiky skepticismu. To znamená, abyste o něčem jaksi prohlašovali nějaké své stanovisko, aniž byste se přesvědčili o skutečném stavu. Byl jsem dvakrát u Terezy Neumannové v Karnenzreuthu, to je kousek zahranicí, to nebyl problém. Byl jsem u Padre Pia a sbíral jsem, co se dalo z těchto oblastí. Mohu říct, že jsem velmi přesvědčen, že ti lidé nepodváděli, je to naprostá jistota. Přeji vám hodně úspěchu. Jistě, že by dneska bylo příjemné být tedy tím pránistou. Vidíte, to bychom ušetřili, páne, jo. Žádná sama obsluha, žádný supermarket. No, ale ještě to není tak docela na pořadu dne. Jak a kdy je možné přihlásit se k výuce biotroniky? Jaké jsou podmínky přijetí? No, jelikož biotronika není vědný obor, ale umělecký, pak to znamená, že ten vlastně přístup musí tomu odpovídat. Musí to být prostor pro tu výuku, musí to být také nadání a některé další nutnosti, které provázejí ostatně všechny obory, to je stejné jako všude. Čili takto to funguje, je to věc poměrně vzácná, mít skutečně ten jakoby vrozený dvojitý průtok, silový, a jeli, no tak pak se dá rozvíjet. Myslím si, že přesto, že má osobní cesta byla poněkud jiná a zvláštní, protože za prvé jsem nikdy nechtěl léčit, za druhé jsem vlastně ani tu biotroniku neobjevil napřed skrze jí, jaksi ale skrze publikace, ale skrze Zezulku, který mě potkal a vlastně oslovil doslova, a to je jiný způsob přístupu. Tady rozhodně by člověk měl jaksi naznat hodně v té duchovní filozofii náboženské nebo filozofii biotroniky, aby se jeho cesty staly více vědomými, aby pochopil nebo snažil se pochopit, kam patří a hledat svůj cíl života. Ano, to je také těžké. Takže postupně moje cesta vedla skrze Zezulku a jinou já tady neznám. No jo, v tom já vám nemůžu poradit. Chcete po mně radu na dodávkování nějakého přípravku, který vlastně ani neznám. Já nejsem bylinář ani jasnovidný diagnostik, to mi nenáleží. Takže v těchto typech otázek vám mnoho nepomohu. Před chviličkou jsem mluvil, no doufám, že ne plácal, ale mluvil v Mariánské Týnici, nebo Panenský Týnec? Panenském Týnci, proto jsem přijel pozdě. A bylo tam krátké promluvení k tomu místu, které bylo vyhodnoceno jako nejduchovnější místo Čech. Tak jsem jim malinko schladil, řekl jsem jim, že každé místo duchovní má svůj vlastní kolorit, svůj ritus a že nelze takto úplně jen, a tak jsem vzpomněl taky toho Řípu a tak, no však uvidíte. Tuším na primě. Tak. V neděli na svatého Václava na Vyšehradě je krásný sluneční den a u petičního stolku mnohokrát zazní. Děláte dobrou věc, děkujeme, no to si děláme reklamu, no dobře. Zpráva pro vás i pro nás, že petice není jen peticí za obor biotronika, ale že pro mnohé zračí svůj obsah i nepsanou výzvu po přirozenosti, svobodě a lidskosti. No tak snad od toho vlastně ta každá filozofie je, aby jsme nějak postoupili. Myslím si, že nebo doufám, že není vnímána ta petice jako něco proti něčemu, ale prostě je to za, čili vyjadřujeme podporu něčemu, co bychom rádi, aby se stalo samozřejmou součástí našeho života a vyrovnáváme určitou jednostrannost v tom přístupu. Já už jsem tady mnohokrát říkal, že mě udivuje, jak si ta jistá asymetrie v tom, řekněme, vnímání třeba čínské medicíny, která rovněž používá čakramy a všechno ostatní, a tam je to v pořádku, dokonce až do stupně hražení pojišťovnou pomalu, kdežto v případě biotroniky, což je unikátní český obor, se dozvídáme, že to všechno je jako šalba a klama, podvod a že to není. Takže to je docela velká asymetrie, ale tak to v životě bývá a proto možná vzniká i ta petice. Jak je to s rozevřením lidského vědomí? To je osobní věc. To u každého přichází jinak a v jiném stupni. Nikdo nejsme stejný, každý jsme prošli jinou cestou a taky potřebujeme něco jiného. Mimo jiné máme taky každý jiný své kotvy, které nás někde drží a které jsme si vytvořili třeba v minulosti. Takže může to být podobné snem popsaném fenoménu z té opice, kdy opička začínala omývat brambory. Ano, to je pravda. A vlastně tak se řídí to kolektivní nevědomí vlastně obecně. Společnost přijímá něco, co je většinově přijato v určitém množství, což jsou ovšem poměrně značná čísla. Bývá to tak, já nevím, třetina nebo pětina možná členů populace. A ta populace potom začíná se chovat vlastně standardně. Čili je to přijato doslova, ale co je na tom to nejzvláštnější? Že je to přijato všude. Nejenom tam, kde se to děje, ale děje se to na ostrovech vzdálených 1000 kilometrů a ta samá populace těch štvorů začíná jednat stejně. To možná něco mluví i o psychologii lidského rodu. Jsou doby, kdy se připravuje sluníčko, mír, a jsou doby, kdy se připravuje válka. A ty lidé vlastně rezonují s tím, nebo jsou lidé zase, kdy se dělá něco jiného. A možná, že by k tomu chápání historie měla patřit i jakoby nějaká konzerva, takový jaksi uschovaný duch doby. Protože teprve potom můžete chápat, proč ti lidé v té dané době se chovají tak nebo jinak, protože ten společenský duch celkový toho lidstva nebo toho regionu má také svoji sílu. No. Čili ta stá opice způsobila zlom. Ano, jedna jediná. To je pravda. Do té doby začala jedna, která začala umývat. Nebo pak dvě, tři. A teprve ta určitá v tom stádu způsobila to, že to začaly dělat všechny. Na tom můžete vidět krásně, jak probíhá osud a dějiny. Vidíte, jak jsou tady neustále pokusy něco udělat, něco zpropagovat a tak dále, ale to pořád nejde. A pak najednou přijde doba, a co vám to říká? Říká vám to jediné, že nad vaší snahou ještě něco víc, že to jakýsi zase tep osudu, vůle boží, chcete-li, nebo nějak jinak, která má svoje vlastní rytmy a která znamená, že jaksi moudrý člověk se nesnaží prosazovat svoji vlastní vůli za každou cenu, ale snaží se být co nejprospěšnější a musí také umět vědět, že jaksi byť by nesl cokoliv, tak je potřeba určitého času, aby se to jakoby ujalo. No. Ano, jistě. Čili jak probíhá tento morfický proces u lidí úplně stejně v podstatě? Je to svým způsobem i o jistém náboji. Každá věc v té lidské společnosti má vzestup, trvání a pád, kdy už se vyžívá, jakoby je vyžita, její doba končí. V té době nejvíce se snaží prostě jakoby kopat kolem sebe, jak to říká lidové moudro, a přitom nemá jedinou naději udržet svoje pozice, že její doba končí a přicházejí další a další generace, které přinášejí jinou a jinou podobu. To je odvěký boj mezi mladočechy a staročechy, když to trochu zlehčím vtipem. Ale svým způsobem je to pravda. A mladí se postaví proti starým, mladí budou udávat své rodiče. Vzpomínáte na tu dobu? Byla to Těžká doba. Takže nějak tak. Na internetu se nedávno objevila dlouhodílná reportáž pana Vaňka o velkochovu porážkových kuřat v České republice. Ukazuje celý život kuřete od vyhnutí přes porážku až po zpracování mrtvoly. Vše je doslova dovedeno k dokonalosti a parametry této smrtící mašiny jsou děsivé. Některá čísla. Doba od vyhnutí kuřete k jeho usmrcení na jatkách trvá díky genetice a složení krmení 36 dní. Za dobu tuto kuřata vyrostou z váhy 40 gramů do 2 kg. Přičemž v přirozených podmínkách by kuře dosáhlo stejné hmotnosti až za 100 dní. Čili to je trojnásobek v podstatě. Těchto 36 dní je velmi pečlivě vybalancovaná doba, aby zisk z chovu byl co nejvyšší. Šlo by to prý ještě rychleji. Genetika by to dokázala v úvozovkách. Ale to by již ztráty byly prý příliš vysoké. Myslím na ztrátech na životech. Při 36 dnech života kuřete je úmrtnost kolem 3% a to se ještě vyplatí. Při jakémkoliv dalším zkracování úmrtnost rychle narůstá. Druhý díl reportáže je pak celý z kuřecích jatek Montřicích u Brna. Zde bylo mimo jiné řečeno. Jen pouze na těchto jatkách denně zabijí a zpracují v průměru 130 tisíc kuřat. Denně zdabují 130 tisíc tedy kuřat a toto číslo pochází pouze jen z jediného podniku v malé České republice. Ano, můj názor vyjadřuje můj život. Já jsem desítky let vegetarián, nezabíjím. Vzdal jsem se tohoto zvyku a to i přesto, že ho měli moji předci a tak dále. Dnes toho nelituji. Jsem spokojen. Považuji to za jedno z největších jaksi vítězství mého života, protože jsem si vědom i odvrácené strany, která se netýká zdaleka jen nebohých kuřat, ale týká se i nás samých. Obě strany jsou stejně těžké. Jestli myslíte, že když pozorujete kuřata v jejich strasti plné pouti, že vidíte celé zlo, tak to opravdu ne. V dnešní době je v motarské společnosti prakticky vynecháno veškeré pozorování věcí mimo rámec hmotného okamžitého života. Ti, co se zabývají osudem a dívají se na důsledky takových činů, mají velmi špatné a chmurné zprávy. Jelikož osud je věc velmi didaktivní, on nás učí, tak pak všecko se odvíjí od toho, jestli já jako člověk jsem dravec. Kdybych byl dravec s tím zatříděním druhovým, pak bych měl právo, dokonce povinnost, regulovat své oběti a tak se začlenit jako pozitivní složka do řádu světa. Nejsem-li ale dravec, pak konám něco, k čemu nejsem a vykonávám tedy vlastně poruchu. Je pro mě velmi špatným zjištěním v průběhu mého zrání, že pravda se nedá najít tak snadno, jak se zdálo, a že je-li nalezena, lze jí sdělit, aby byla přijata. Proto jsem už dávno pochopil, že věc tohoto vzdělání je věc každého jedince. Každý se zařídí podle svého směru. Takové to odmítnutí, to je nesmysl a ten člověk tam plácá nesmysly, to je jistě možné. Ale ještě pořád to neznamená, má-li pravdu, že ty důsledky tohoto kanibalismu jsou strašné. Nechme to tedy na jiných, než jsem já. Jděte si, co chcete. Je to vaše svoboda. A mě dejte tu svobodu, abych do konce svého života nemusel nikoho ze zvířat zabít. To na tom, že zabiju ještě dost mrkví a cerelů. No, těch tolik ne, ale mrkvích možná taky moc ne, no, ale něčeho jiného. A to se udá všude tam, kde zabijíte vlastně činnou část, živou část. Tam, kde jsou plody, semena, tam nezabijíte nic. To je prostě život v latenci. Takže záleží na vás. Nejsem tady proto, abych vás nutil do vegetariánství, jsem toho opravdu dalek. Natož do abstinenství. Teď přece ta sklenička denně, to je tak příjemné, já vím. Ale když to promyslíte, nakonec zjistíte, že je to jinak. Ale museli byste myslet. A to ještě padni komu padni. Nechtít spadat do společenských uzancí, které se tady formovaly staletí a tisíciletí. A to bolí. Být jiný bolí. protože jakmile jste jiný, tak se na vás zájem vašich spolu hejnařů zaměří. To hejno nemá rádo změny a výjimky. Dneska jsem občas ještě stále schopen načíst v chorobopisu pacienta další diagnózy vegetariánství. Přátelé, to je diagnóza. A navíc téměř dvojitá, protože napřed je to tedy ta samotná choroba a pak je to prosím pěkně tady. Protože podle názoru některých bychom ty vegetariány měli zavřít někam do Bohnic nebo do Petrohradu nebo do Kroměříše nebo někam jinam a byl by klid. No a co dál? Kdo chce, se na ten dokument podívá. Čili na internetu a Romana Vaňka, ale nevím, jak se jmenuje ta reportáž. No tak je to Velkochovův porážkový úřad České republice. Nebývá to pěkné podívání, protože ten život vlastně je vnímán každým tvorem stejně. Tím chci říct, že vaše domnělá exkluzivní výjimečnost v životním věmu, který máte, to znamená vědomí si svého života, strach a tak dále, tak to u toho kuřete je naprosto stejné jako u vás. Není v tom rozdílu. I ono se sebe uvědomuje. Nepočítá integrál, já vím, ale to není potřeba, víte? Takže ten strach z toho děje, který tam nastává, ty nepřirozené podmínky, to všechno je faktum. Jednou budeme tu mít obory, které budou popisovat lidskou necitelnost. Budou nás učit na nás samých, kam až jsme došli ve svém slepém druhovém egoismu, kdy jsme nepochopili, že bolest druhého je stejná jako naše a že nemusíme-li ji konat, je zločin jí dělat. Ale to je opravdu každého věc. Vegetariánství vám přinese mnoho užitečných věcí, jak zdravotních, tak duševních. Změní se vám poněkud uvažování, změní se rytmus vašeho světa, mysli, ale i citu. Tedy doporučuji, ale nenutím, dělejte, co chcete. To je těžké téma a docela se mi do něj ani nechce. Historie Jeruzaléma v bojích mezi křesťany a muslimy. No, ono toho bylo víc, oč se bojovalo. Nebylo to jen křesťansko-muslimská osa, byly to i jiné osy. A každopádně každý boj je vlastně výrazem duchovního poklesu. Jestliže někdo duchovní, nějaký prostě člen nějaké duchovní strany, církve, se rozhodne s mečem bojovat za svůj zájem tak, že vraždí jiné, tedy nesvé, tedy muslimy nebo křesťany nebo někoho jiného, tak tím vyjadřuje, že odešel od pravé podstaty duchovní cesty. Protože duchovní cesta má sjednocovat, nikoliv rozdělovat a má znemožňovat škodit a ničit druhým, protože jste-li vnímání jako stejní, pak si nebudete uřezávat malý kůrovec u ruky, že jo, to je nesmysl. Čili to můžete jen tehdy, když necítíte tu ruku, tak vezmete ten nůž a uříznete to, jenomže ten malíček jste taky vy. Tak je to celé velmi bolestivé nedorozumění, protože je v celku jedno, kdo obhospodařuje ona svatá místa, protože je to majetek nás všech lidí. Ten, kdo přišel, tedy třeba Ježíš, nebo Mojžíš, Abraham, další, nepřišel pro jednu úzkou komunitu, ale přišel kvůli všem lidem. I když se rodil do té úzké komunity, která mu měla v jeho práci pomoci. Ale byla to práce pomoci všem lidem, čili rozšíření té správné a rozumné jaksi názorové roviny. No, tak odtud tedy moje nechuť k těmto válečným eskapádám. A pokud bych já měl někdy vliv ještě na třeba Zezulku, tak bych nikdy tímto směrem nedovolil, aby se šlo, aby se s něčím bojovalo, aby se něco zakazovalo, aby se něco ničilo, jenom proto, že je to jiné. Ono totiž jsem pevného názoru, že pravda, máte-li pravdu, tak nepotřebujete žádný nástroj do své ruky, protože pravda je tak silná, že nepotřebuje meče. Jste-li ale slabý a domníváte se, že někdo jiný, no tak pak to bude problém. Jde také o to, že málo kdy je v lidských společnostech hledána pravda jako taková. Je hledána pravda někoho. To znamená, že jsou to spíš jaksi sympatizanti určitého jaksi společenství, názorů, kteří se oddělují od okolí a byť by to byla pravda sebepravdivější, tak ji neuslyší, protože oni mají tu svou. To je taky lidská vlastnost a nás všech do určité míry. Je třeba se jí velmi bránit. Vás zajímá rovnováha dobra a zla? To je mnohem větší otázka, než si myslíte. Je to velmi filozofická otázka a s odpovědí není snadné. Mnoho z vás raní, protože svět, který vnímáte ze svého bodu, pozorovatele, já, vůbec není světem plné pravdy. Kdybyste rozšířili svůj pohled, viděli byste tu genialitu osudu, který pracuje všemi směry vyváženě. Jinými slovy, dostáváte jen to, co potřebujete. To, co bylo vlastně vámi vybráno v minulosti, se na vás vrací. Není tady žádný záměr někoho vnějšího, kdo by vás chtěl postihovat, ničit osudem či jinak. A odtud vychází ten velký omyl. Člověk se rád vidí jako ublížený a postižený tvor. Ve skutečnosti je to neustále jen pomoc, kterou zažívá. Tedy i názory na dobro a zlo můžou být z tohoto pohledu někdy různé. Možná, že na konci celého uvažování bude pokora. Pokora před osudem. Vy byste chtěli jistě to nejlepší ve svých životech. Ano, to je přirozené. Ale na druhou stranu, podívejte se na sebe. Kolik jste sami rozdali? Kolikrát jste dokázali přesáhnout sebe sama, aby bylo víc než méně? Dobro, které se stane fanatickým, je bílá magie. To je také špatně, protože to není dobro. Tak si musíme vůbec ujasňovat termín dobro a zlo. Takže co je to zlo? Zlo je cokoliv, co vede od rovnováhy, co brzdí ve vývoji, taky si všimněte, že ti takzvaně černí vnímají veškerý vývoj a postup v osobnostním rozvoji jako zlo. Naopak ti, kteří jsou na druhé straně, hodnotí podobně tu temnotu. Když tedy toto je tak, tak všechno, co pomáhá vývoji, co mu nadlehčuje, co usnadňuje, co zlepšuje životní věm, ale hlavně vývoj pro všechny ostatní, i aby nemuselo být tolik utrpení zbytečného, no tak to budíš dobrém. A pokud přesáhnete tu míru osudu a začnete se vy sami prezentovat jako nositelé toho, jak to má být, pak už jste na straně té bílé magie. A skončíte stejně špatně, jako v té černé. To je zvláštní. Lidé si myslí, že fanatické a nekritické konání takzvaného dobra je to, co je povznese. Naopak vždy špatně skončí. Protože se poruší zákon rovnováhy a složitá předivo důsledků činů nakonec způsobí, že sami v dalším kroku selžou. Takže to není dobro, ale přirozenost je dobro. Vědomá přirozenost a cesta k Bohu, ke světlu, která nechce rozkazovat, ale která se chce stát součástí světa, co nejlepší možnou součástí, tak ta asi bude nejblíže toho, co bychom mohli označit za dobro. Ty budeš věřit v moje nebo uvidíš. Šmik. Rozumíte? A je. Co bylo příčinou působení krutovládců, jako je Mussolini, Stalin v minulém století? No, souvislost to má tu, že ta doba byla vlastně nazrálá všemi směry, aby se něco takového odehrálo. V jiných dobách by to třeba nešlo. Vůbec by nedošlo k tomu, vlastně, dalo by se říci, až neuvěřitelnému pokroku křehkého stavu, kdy jistý Hitler se svými kamarády dlí na svém kavalci a pod postelí má odjištěný granát, čím se proslaví a tak dále a tak dále. Byl to poměrně jaksi pozoruhodný osud, víte? A k čemu skončil? K tomu, že přesvědčil miliony lidí, že jsou něco víc. Oddělil je od ostatních. Dal jim ideologii nadřazenosti. A pak zla. A tak slušní otcové rodin s nadšením vraždili jiné lidi, přesvědčení, že na to mají právo, protože jsou něco víc. jindy nějaký kult přesvědčoval své, že jsou něco víc. Vidíte? Jindy pro samou radost z té cesty, možná až magicko-rituální, podívejte třeba na ty, kterých se zbála celá Evropa až po Itálii, Vikingové, kteří svého času ovládli vlastně veškerou přímořskou pevninu od své vlasti přes Francii až teda po tu Itálii, Španělsko. No, zase jiná kultura. Jinými slovy, svým způsobem je přítomnost těchto poruch ve společnosti výsledkem společnosti samé. To my je vytváříme také, víte? Kdyby tu nebyla schopnost přijmout tyto jedince, nebyla by ani jejich postup, zestup. Čili musí to být několik faktorů, které to způsobí. Dokonce je tu jistá cykličnost, protože Hitler byl reinkarnací Napoleona. A tento jedinec měl za úkol tedy ničit tu Evropu, což udělal. Byla tam ta fanatická myšlenka na to Rusko. Oba dva skončili v tom mrazu, stejně jako napoleonské armády, pro mráz a logistickou jaksi záležitost. Už nebylo, jak ty armády pořádně zásobovat. Totéž se stalo potom Hitlerovi, který měl vlastně podobný program. Jeho cesta na východ skončila podobně, vlastně stejně. Oba měli podobné pouhé rysy, Napoleon i Hitler, včetně toho dávání ruky do klopy kabátu. To dělal Napoleon, tím se proslavil a dělal to Hitler. A tak dále, a tak dále. I určité další osobnosti, rysy tam byly nápadně shodné. Jen ten konec byl trochu jiný. Když jsem byl na Elbě, se podíval, že to ten chudák dožíval, ten chudák vrah milionu, tak jsem uviděl docela luxusní a fešácký kriminál. Docela by se tam nechalo zavřít na rok. No, moře, slunce a tak dále. Čili, ano, je tu souvislost vždycky komplexní. Jednostrannost v chápání těchto otázek vždycky dovede k chybě. Také zlo se nesmí rovnat zlem. Pozor na to. Tohle je jen další vlastně z poznatků, které tady už léta. Obratrovců na zemi rychle ubývá. Polovina zvířat zmizela. Mou za to příliš vysoké nároky lidí na přírodu. Světová populace savců, ptáků, plazů, obojživelních ryb poklesly za poslední 4 desetiletí o více než polovinu jedinců a jejich úbytek je výrazně rychlejší, než se dříve soudilo. Ve své včera zveřejněné zprávě to uvedl Světový fond pro ochranu přírody. WWF. Lidstvo podle ní klade na přírodu o polovinu vyšší nároky, než může ekosystém planety unést. Zpráva nazvaná Living Planet Report vychází z porovnání počtu zvířat v populacích celkem 3038 druhů obratlovců. Mezi lety 70 až 2010 jich ubylo 52%, na čem se u jednotlivých druhů výrazně velkou měrou podíleli lidé. Největší pokles je podle zprávy v tropických oblastech, především v Latinské Americe, úbytek nejsilněji zasáhl sladkovodní druhy, kde ubylo 76% jedinců. No, co k tomu dodat? Vlastně nic. Ještě tady nějaké dodatky. Lidstvo těží více dřeva, čerpá více vody a vypouští do vzduchu více emisí, než může příroda dlouhodobě vyprodukovat a absorbovat. Příčinou oslabování jednotlivých populací je ztráta jejich přirozeného životního prostředí, lov a rybolov. Jistě. Smutné na tom je, že prakticky nemá smyslu toto komentovat v této lidské společnosti, která není schopna z důvodu své malé etické, filozofické a jiné vyspělosti si vůbec uvědomit, kde se nachází. To, co vám tady říká tato zpráva, jsem vám říkal před 20 lety a Zezulka před dalšími 20 ve svých zprávách o stavu světa. Zažíváte konec technické civilizace, tedy období šílenství, kdy egoistický lidský druh se domnívá, že může všechno a že nad něj není. Může za to i církevní filozofie, která z člověka postavila nad vše ostatní živé. Je to Bohu nejmilejší a jediný jeho zbratřenec. To je ovšem velká chyba. Všechno je dílo a všechno spolu souvisí. Boží. Takže kam to povede, všichni přece víme. To, že současné situace přediva vztahů a vazeb ve společnosti je neřešitelná situace, víme také. Řešení to má jediné a mnohokrát mi bylo vyčítáno. Dobrovolný úbytek lidí. Čili dva lidé, jedno dítě, pokud možná, a to z přesvědčení, nikoli z donucení, tedy dobrovolné, kdy lidé pochopí, že je to největší, co můžou udělat pro vlastní záchranu druhu, ale i pro záchranu života na Zemi. Kdybych chtěl udělat to nejhorší, tak nebudu vraždit a mučit, ale řeknu lidem, v čase, kdy jsou třikrát přemnoženi, množte se. V tom okamžiku přebírám odpovědnost za zkázu, která následuje. Tyto informace občas prosáknou navenek, jen občas. Většinou zůstávají skryty v archivech vědeckých knihoven. Nic to nemění na té pravdivosti. Ti, kteří chtějí zůstat ve statu quo, kdy vlastně nároky stále mírně rostou a všechno běží, jak běží, samozřejmě nemají zájem hledat řešení. Nebylo by složité, představte si, jen omezit populaci. Dokonce byste mohli dál jezdit ve svých autech a dělat své další milované věci. Jen by byl rozdíl v tom, že by jich bylo tak třikrát méně. A to je to rozhodující. Třikrát méně oceli, odpadů, třikrát méně jiných nároků, což zásadně změní. Do té doby budeme sledovat jenom takzvané pozitivistické trendy, to znamená ještě více vyrábět, ale s menší zátěží, což není řešení. Jen. Takže tak. Kolik máme hodin? Ještě chvíli. Pardon. Je to vlastně logika matky, která vaří svým dětem. Napřed má jedno, dvě, ale má pořád stejný kotlík. Pak jich má pět, deset. Už je to málo, už se trpí hlady. Pak jich má 15, 20 a pak už dělej, co dělej, některé nedovyživí. Tak je to i z naší zemí. My se chováme, jako kdyby to byl kotlík bezedný. Není. A neděláme nic pro to, aby to bylo jinak. Co říkáte na učení, které učí, že jedním z úhelných kamenů životního štěstí je být v souladu se svými emocemi? Chápáno zde jako inspirace a intuice z vyšších zdrojů a ze svého vyššího já. Slyšela jsem na přednášce v Praze americké duchovní učitelky, která je považována za indigového člověka. To vyšší já prý je čisté a božské, tento základ v nás, různé modifikace samozřejmě nese sebou osobnost, která se na to nabalují životy, ale základ v nás je možné i obracet. Za takovou touhu po štěstí lze považovat za dostředivý projev, respektive jak ji chápat ve všech případech. No, nezdá se mi, že lidově řečeno by Bůh podstata měl proti tomu něco mít, aby člověk byl v životě šťasten. Sdělíte mi váš pohled na tuto záležitost? Ano, sdělím, ale jenom s omezením, protože to přece neznám celé, čili těžko se můžu vyjadřovat. Kdyby to bylo tak, jak píšete, tak je to úžasné, ale má to jeden velký hák. Jakmile se středem vaší osobní snahy stane vaše štěstí, tak to nebude zřejmě úplně opravdové, nemyslíte? Platon říkal, šťastný ten, kdo hledá štěstí své ve štěstí jiných. A měl pravdu. Protože, jak si všimněte si, že neříkám, že máte hledat pro sebe neštěstí. To bych rozhodně netvrdil. Ale žít a pracovat proto, abych byl šťasten, je podle mého soudu, tak jak píšete, opravdu výrazem egoistické úchylky. Já přece nepřemýšlím o tom, když žiji a konám, jestli z toho budu šťasten nebo nešťasten. To je až na posledním místě. Pracuji k tomu, co cítím, že bych měl udělat. Snažím se být prospěšný, ano, snad, no, možná. A rozhodně nebudu utrácet čas tím, že bych své emoce v autosugestci obracel do polu štěstí. To už tady zkoušeli Jogín, vzpomínáte? A tak učil meditaci která vedla k tomuto pólu. A ve skutečnosti, podle mého názoru, tato cesta nepřináší příliš velké povzbuzení. Zeptejte se jinak. Pro Boha, proč by smyslem života mělo být štěstí mé? Z jakých příčin? Protože štěstí a neštěstí jsou dva póly jednoho zákona. Je to jeden zákon emočního bytí. Nemohu přece sledovat jen jednu část, natož tedy štěstí u sebe, když bych měl minimálně se starat o celek, samozřejmě ne v tom, jak to zní, jinak, nefanaticky, přirozeně. A zrovna tak, proč bych měl hledat neštěstí pro sebe, čili to vyrovnání emoční, bych spatřoval v rovnováze těchto stavů a v přiměřenosti. Nemyslím si, že když se podívám na tuhle baterku, že bych tady teď měl přepichovat štěstím, překypovat. Proč? Je to součást mého životního prostoru, je to baterie a jsem rád, že je. Možná, že mi jednou rozezní můj magneťák. Proč ne? Ale moje vědomí se přece nezmění tím, jestli budu šťastný. To se změní změnou. A ta tak úplně nesouvisí s šťastný, nešťastný. To by nakonec vaše duchovní nauky, které máte ve světě zachovány, měly jen málo zdrojů. Většina z těch, kteří vám je dávali, žili velmi těžké životy a věru neměli příliš velký důvod, jak si k plesání. Když jsem se díval na svého učitele ze Zulku, tak bylo moc pěkné se dívat, že on v tom marazmu toho svého života měl jednu lipůstku třeba. V takovém velké skřínce byly naskládány staré humoristické listy, někdy z 30. let nebo ze kdy, svázané, takové velké knihy. A on občas si v nich listoval a usmíval se. Měl rád radost, tedy měl rád legraci. No ale jinak nic. Tedy nezlobte si, tohle to bych musel hodně promýšlet a znát to podrobně, abych směl dát svůj názor. Zatím tedy bez názoru, jen s poznámkou k tomu štěstí. Pokud nějaká nauka směřuje ke štěstí jako jaksi podstatné věci, pak mě přestává zajímat. Protože štěstí mé musí být štěstí celkovější než jenom mé. Takže nějak tak. Jistě je to příjemné. Před lety jste říkal, že se musíme umět dívat i do pekla, ale nedávno jste poznamenal, že nemůžete líčit všechny hrůzy, které lidé dělají zvířatům. Protože by to někteří posluchači nesnesli. Patří mezi ty, kdo toto nesnesou, ačkoliv jsem se trochu snažila v tom cvičit a zkoušela jsem se vystavovat drobným záběrům. Jak to tedy je a co bude s námi, co nejsme schopni se takového pekla dívat? Zblázníme se z toho jednou? Ne, budete ponořeni do takového poznání, abyste se nezbláznili. Čili tolik, kolik je potřeba. Ten film, který tady byl zmíněn o těch kuřatech, ten s tím náhodou souvisí, tak ten opravdu může přinést pro vás velmi silnou emoční zkušenost, pokud se s nimi sjednotíte. A jste-li někdo jiný, tak se do toho obrazovku budete dívat a tam se budou odehrávat ty děje a vy se prostě budete dívat a vůbec se vás to netkne. A to vůbec nebude znamenat, že jste duchovní. Čili ta duchovnost spočívá až poté, co byste se zbláznili, a vy se nezblázníte, rozumíte? Či na počátku je absence, řekl bych, vůbec schopnosti sjednocení věmu někoho jiného. To je počátek. Pak přijde objevení toho světa a vzájemnosti. Z toho přijde jisté rozkolísání a pak musí přijít moudré zpracování. Čili svět není strašný, nebudem na svět nadávat pořád, budem si vážit všeho pěkného. A to neznamená, že nebudeme vidět tu hrůzu, která v něm je. Pak možná, když budeme moci, tak něco malinko změníme. Já nikdy mimo veřejné vystoupení, tady nemluvím o vegetariánství, o jiných věcech, já na potkání na ulici nebo u nějakých jaksi prodejen masa nevystupuji jako aktivista a neříkám, lidi, to byste neměli, to je špatné. Tady je to místo, kde to má být, jinde ne. Máte svobodu. Čili není to slabost, prostě je to stav a bude se měnit. 22 let vegetariánkou. Před rokem přijela kocourka a kočičku, kteří zůstali z vrhu na ocet. Jsou to dravci a vím, že potřebují převážně maso. No to ano. Vždy pociťují hluboký soucit s těmi mrtvými tvory, když to maso pro ně připravuji, a vždy těm mrtvým tvorům, jejich těla krájím, poděkuji za to, že dávají potravu mým kočičkám. Váš názor ve vztahu ke mně? No, ono vám nic jiného nezbyde, protože je tu životní nárok toho dravce. Jestliže vy jste bíložravec, tak to nic neznamená v případě toho dravce, tedy té kočičky. Takže stanete se jejich vlastně přítelem a jejich domácím, no tak vzniká tedy nutnost je zabezpečit, tedy v tomto případě masem, což pro nás vegetariány není příliš příjemné, co říkáte. No, sice ta konzerva se dá otevřít snadno, vidíte, ozve se lup a už tam máme příslušnou dávku, ale přesto vždycky to je trošku obtížné. Ale vždycky si uvědomte, že plníte nárok jednoho z tvorů a že to je právem. Mám problém se čtením a psaním, co s tím, podle toho, kolik vám je let. Je-li vám 3 a méně, tak je to přirozené. A jestli je vám do 6, tak to ještě většinou jde. A jestli je vám 30, tak už je to problém, protože ta vrozená mozková dysfunkce, pravděpodobně DMO, se už jaksi opravuje velmi stěžka. Jestli je to následek jiné poruchy mozkové činnosti, jako třeba jaksi toho infarktu, cévky nebo podobně, no tak se většinou dá aspoň trošku něco urychlovat v tom návratu. Ostatně lékař vám jistě sám řekl, jak celou věc diagnostikoval, takže co s tím? Otázka velmi široká. Je člověk, který pravidelně maso 3x za den, hovězí, kuřecí a hlavně bílá masa a jak zdrav pořád, pravidelně sportuje, je mu 60 let a znám člověka, který jedl pořád masitou stravu, dnes je mu 90 a je v plné kondici. Celý život aktivně sportoval, posiloval. Ano, to dělá svoje. Netrpí na chřipky ani na chlazení bolesti krku. Znám několik lidí, kteří přestají s maso a trpěli nemocemi a omezovalo je to v pohybu a ve sportování. Ztráceli výrazně svalovou hmotu a někteří onemocněli i rakovinou střev. Děkuji za rozumné vysvětlení. No tak to teda na mě kladete nároky, aby bylo to vysvětlení rozumné. Poprosil bych o nápoj. No, jak to říct nejrozuměji? To, co říkáte, je pravda a věřím vám. Ale ta pravda má své další rozměry. Ještě jste měli připsat, že byli lidi, kteří každý den vypili sklenku slivovice a k tomu ještě přes den 2-3 piva. A bylo to výborné. Přátelé, úplně ne. Nebylo to úplně výborné. Ten životní věm byl tím trochu omezen. Ale vy mluvíte o dlouhověkosti. To je něco jiného. V populaci najdete vždycky určitou část lidí, kteří jsou poměrně odolní. Někteří dokonce až tak, že snesou jaksi takové nepřízně životní, kde by jiní zemřeli. Čili mluvím tu o kořínku. Možná, že váš devadesátník by byl zdrav ještě o pár let déle, kdyby tohle nedělal. Proč o tom můžu takhle mluvit? Protože statistika je neúprosná. Vy můžete pozorovat výchylky od toho středního stavu, té Gaussovy křivky. To jistě můžete. Ale celá ta Gaussova křivka je tou pravdou pravdoucí. Čili stále bude platit, že vegetariáni jsou výrazně zdravější v celku, pokud ale pozor, vegetarián jako vegetarián, vidíte, vy se můžete živit vegetariánsky bez masa a můžete se poškozovat, protože ta strava nebude zabezpečovat vaše potřeby. To je jeden pohled. A další. Ta statistika, ještě se k ní vrátím, se tedy váže k několika letům života navíc. Čili vegetariáni jsou zpravidla o několik let déle na světě než nevegetariáni. Existují dokonce možnosti docela vtipné, jak to ověřit, vegetariánské hřbitovy. Tam ale musíte s kalkulačkou. Když se podíváte na statistiky zdravotnické, tak zjistíte, že vegetariáni mají nejnižší výskyt nádorů střeva a ostatních, a to o 200 až 400%. Že mají nejnižší nemocnost v mnohých dalších civilizačních nemocech. A mezi nimi jsou ti, kteří budou jíst celý život bůček a budou v pořádku. Jenomže to budou ti z toho okraje. Nemyslete si, že vy jako celek je musíte nutně následovat. Můžete a nemusíte. Každopádně tedy nic z toho, co popisujete, životu neprospívá. Je to vždycky mínus. Takže je to o odolnosti. Není to věc krevních skupin, vůbec ne. Je to prostě celková odolnost toho těla. Znovu, statistiky v tom celku říkají něco jiného. Dotaz ohledně osudu. Ptáte se, zhoršuje se osudová osa, když procházím životem tak, že negativní věci jednoduše co nejvíce ignoruji? To je něco, se přihodí a já si řeknu, no a co? Děkuji za odpověď. No a co? To snad ne, ale přece jen vždycky máme přemýšlet o sobě, o své cestě a jestli se to horší, tak máme přemýšlet. Ale každý z našich životů se občas horší, víte o to? Nejsou životy jen takové, že je to na sluníčku skoro. A když jsou, tak je to spíš opravdu výjimka. Někdy až úchylka. Kolik jen velmi krásných a hlubokých lidí, vědy, kultury, prošlo osudy, které bychom asi těžko chtěli. No, pokud budete hodně sveřepí, děkuju, moc rád se napiju. Děkuju. Pokud budete velmi sveřepí, tak to může způsobit jen jediné, že osud přitvrdí. Tak příště vám k tomu přemýšlení pomůže trochu razantněji. Ale jindy, a to je druhá část pravdy, nemáme se ve svých osudech máchat a jaksi se ujasňovat ve své hrůze, ale máme se snažit tím projít co nejlépe a s otevřenou myslí. Nevím, jak vy. Za můj život se asi tak dvakrát stalo, že přišel měsíc nebo dva, kdy ať jsem sahnul, na co jsem sahnul, tak se nepodařilo. Stalo se vám to někdy? Sednete do auta, otočíte klíčkem, ozve se rána, konec. Sednete do druhého, ujedete kilometrů 10, bumbác, konec. A tak dále, a tak dále. Stává se to někdy. Tak, promiňte. No a je 18.05. Takže. Překrásný zbytek dne. Ať vás ochraňuje všechno, co má, a ať ta boží milost, za to můžeme jen prosit, ne nutit, ne předepisovat. Já bych si strašně přál, kdyby jednou ta naše lidská přinost, zná všech, moje i vaše, všech, stoupla do toho stavu, kdy necítíme potřebu se vymezovat, bojovat, či nějak jinak, kdy se respektujeme ve svých názorech i pseudonázorech i svých bludech a kdy strpíme, aby někdo jiný myslel jinak a měl jiný názor a vůbec. No a společně bych doufal, aby to všechno šlo k lepšímu. Tak nějak tak. S pomocí Boží. Tak. A je pátek a já mám hotovo, vy také. Já se těším, že si teď aspoň chviličku odpočinu. Mějte se krásně. Naschledanou.